Goeiedag lieve luisteraar. Ons het nou 'n hele paar keer al met mekaar gesels oor die posisie van die Jode en waarin Paulus duidelik beklemtoon het. Hulle het 'n baie besondere posisie voor die Here gehad. Die openbaring is deur hulle gegee. Die Here het met hulle verbonde gesluit, het met hulle 'n hele lang pad deur die woestyn geloop tot in die beloofde land. Maar dat hulle uiteindelik die Messias wat gebore is verwerp het. En daarmee beteken dit nie dat die deur vir die Jode toe is nie. Elke een wat glo, word gered. En liewe luisteraar, ongelukkig ken jy en ek mekaar nou nie van aangesig tot aangesig nie. As jy dalk vir die eerste keer inskakel vandag, dan wil ek baie graag met jou gesels oor wat Paulus hier sê, want ek gaan vandag Romeine 10 behandel, van die 5de versie af, tot aan die einde van die hoofstuk, dit wil sê tot by vers 21. En hier onderstreep Paulus nou die genadige en genade aanbod van die Here baie indringend. Hy sê daar is geen verlossing buite Christus nie. Hy stel dit om die waarheid te sê positief. Hy sê elkeen wat in Christus glo, word gered. En hierdie gedeelte dus wat ek gaan behandel, liewe luisteraar, beskryf vir ons hoe die blye boodskap van die vryspraak aan alle mense sonder onderskeid van enige individu aangebied word. Maar ongelukkig is die aanbod deur Israel verwerp. Die manier waarop die Here vryspreek is alleen deur die geloof in Christus. Hy verduidelik dus die apostel Paulus in hierdie verse wat ek gaan behandel vir die soveelste keer die manier waarop God mense vryspreek, of dit nou Jode is of nie Jode. Mens hoef nie en moenie God se vryspraak ver gaan soek nie. Dis hier in die hemel of in die onderaardse diepte weggesteek nie. Die verlossingsplan wat die Here bekend gemaak het, is nie ver nie. Maar, liewe luisteraar, dit is so naby soos jou mond en jou hart. As jy ongered is, wil ek amper vir jou sê, in groot nederigheid dit aan jou aanbied, liewe luisteraar, redding is vir jou so naby soos die radio waarna jy vandag luister. Jy moet net met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, en dan sal jy gered word, sê Romeine 10 vers 9, waarby ons net nou gaan kom. Moet ons nie verwag om God noodwendig in die een of die ander dramatiese ervaring te ontmoet nie. Hoor jy, dit kan ook gebeur, moenie my verkeerd verstaan nie. Die Here kan deur 'n geweldige ingryping in jou lewe met jou praat. Ek staan nou die dag by iemand wat verskriklike sleg motorongeluk beleef het. En hy lê daar heeltemal vermink, kan amper nie praat nie in die hospitaalbed. En hy sê, wie hy dominee? Die Here het nou met my gepraat. Jy sien, hy beleef ook daardie dramatiese gebeurtenis wat met hom plaasgevind het. Daarin sien hy ook die hand van die Here. En het hy tot dramatiese, radikale bekering gekom, daar op die hospitaalbed. Ons loof die Here daarvoor. Maar dit hoef nie so te wees nie, liewe luisteraar. Dalk wil die Here met jou praat deur hierdie eenvoudige program vandag. Dit hoef dus nie 'n dramatiese ervaring te wees nie, dit kan so wees, ding maar aan Paulus se bekering daar op die pad na Damaskus in Handelinge 9, of dat jy nou juist na 'n spesifieke plek toe hoef te gaan, of met 'n beroemde geestelike leier moet gaan praat voordat jou lewe verander hoef te word nie. Nee. Sommige mense reis wel selfs na ander lande toe agter beroemde predikers aan. Ag, liewe luisteraar, verstaan my goed, daar is regtig geen fout daarmee nie. Daar is regtig geen sonde daarin nie. Maar weet jy wat? Die Here is hier by ons deur sy Gees. Hy wil met ons praat deur sy woord en sy Gees wat in ons binneste inwerk. Die Here wil dalk met jou praat doodgewoon deur die getuienis van 'n medegelowige. En as jy klaar gered is, onthou die Here wil dalk vir jou en jou getuienis gebruik teenoor iemand anders. Ja, daar ver as jy in verre lande sou reis, maar ook hier naby. En ons vergeet dit so maklik. Onthou jy nog daar in Lukas 8 by vers 39 het ons dit behandel, hoe dit daardie besete man, toe hy daar voor die Here buig in die omgewing van die meer van Genesaret, en uiteindelik, nadat die varke nou versuip het in die water, en nou is hierdie veewagter bang, hierdie varkwagter eintlik, is nou bang, wat gaan sy eienaar sê van die varke wat nou vrek is, hulle het allemaal versuip in die water? Dan Dan vra hy vir die Here: "Here, kan ek saam met u wegreis oor die see?" Dan sê die Here vir hom: "Nee. Nee, gaan terug na jou huis toe en gaan vertel daar watter groot dinge God aan jou gedoen het." En dikwels, luisteraar, is dit met jou en met my ook so dat ons dit weer 'n keer moet hoor. Daar ver moet die getuienis uitklink. Ja, miskien kan jy nie persoonlik gaan nie, maar jy kan dalk 'n sendeling ondersteun wat in 'n sekere sin namens jou daar op die voorposte gaan staan. Maar hier by die tuisbasis, liewe luisteraar, hier wil die Here vir jou en vir my gebruik as sy getuies. Dood eenvoudig vir ons ook gebruik om uiteindelik daar te kom, soos wat daar hier in Romeine 10 by die 9de vers geskrywe staan: as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, dan sal jy gered word. Nou ja, goed. As ons nou met mekaar begin gesels oor hierdie versies, dan wil ek dadelik vers 5 en 6 lees. Romeine 10 vers 5 en 6. Luister so 'n bietjie. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy: moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie? Dit is om Christus af te bring. Met ander woorde, Moses leer vir hierdie ouens 'n baie praktiese les. Hy sê, teenoor die vryspraak op grond van wetsonderhouding, soos hy dit noem, hy's op die punt af, waar alle klem natuurlik op die doen daarvan val, om so die ware lewe te ontvang, haal Paulus nou vir Moses aan, beklemtoon die apostel nou daarteenoor, dat dit by die vryspraak, omdat 'n mens glo, juis nie om ons inspanning gaan nie, maar waarom, Paulus sê, deur die geloof. En vir hierdie doel maak hy dan nou gebruik van hierdie baie mooi Ou-testamentiese gebeurtenis, hoofsaaklik van 'n deel uit Moses se afskeidsrede daar in Deuteronomium 30. Onthou jy, ons het daaroor gepraat, daar van die 12de vers af toe ons daardie boek Deuteronomium behandel het. Maar baie verrassend, in Deuteronomium gaan dit juis oor die wet wat beskryf word as synde nie ver bo die hemel of oor kan die see nie, maar tog so naby aan Israel. Die godsdiens word in die wetsonderhouding juis nie gesien as die krampagtige nakoming van gebooie nie, maar as 'n persoonlike, liefdevolle saak van die hart. Gaan lees gerus weer in Deuteronomium 30 by vers 6 en ook by vers 10, dan sal jy dit sien. Dit gaan nie daar, soos ons soms dink in die Ou Testament, oor die onderhouding van 'n wet nie. Maar dit gaan oor 'n verhouding, nie oor 'n reeks stipulasies nie. Die stipulasies het ook die Ou Testamentiese gelowige gewys in die rigting van God. Maar dit gaan nie oor die stipulasies nie, gaan nie oor die wette nie. Dit gaan oor my verhouding met God. God wat van sy kant af in sy genade reeds in die Ou Testament die wette en die stipulasies gegee het. En daarom by hierdie baie goeie Ou Testamentiese oortuiging sluit Paulus nou aan as hy dit wat in die Ou Testament op die wet toegepas word, naamlik, dit gaan daaroor 'n verhouding, sê hy, maak hy nou die vryspraak deur die geloof ook in die lig daarvan duidelik. Hy sê, man, dit gaan oor 'n verhouding met God in die eerste plek. En hiermee lyk dit vir my, liewe luisteraar, wil die apostel onder meer aantoon dat die vryspraak vir die wat glo 'n eg Ou Testamentiese lyn voortsit. Terwyl die Joodse leermeesters wat van die wet 'n monster gemaak het, wat die onmoontlike van die arme mense geëis het, uit pas was met die bepalinge van die Ou Testament self. Dit is baie belangrik dat ons dit sal sien. Jy kan nie sê, luisteraar, in die Ou Testament is die mense gered deur die onderhouding van die wet nie. Dis nie waar nie. Is nie 'n korrekte stelling soos ons dikwels hoor nie. In die Ou Testament is mense gered deur hulle verhouding met God. En die wet, die riglyne, die bepalinge het die Here gegee om vir hulle te sê wat hy van hulle verwag. Nie sodat hulle gered kan word nie, maar omdat hy van sy kant af sy hand op hulle geplaas het en vir hulle gesê het: julle is my volk. En elkeen uit hierdie groep wat gaan reageer op wat ek vir hulle sê. Daardie persoon wat in 'n nuwe verhouding met my kom, daardie persoon word gered, nie omdat julle die wet onderhou nie. Ons sien dit baie duidelik uit vers 6. Ek gaan dit nog 'n slag lees voor ek aangaan. Maar van die vryspraak deur die geloof sê Moses: Moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie? Dit is om Christus af te bring. Of luister nou na vers 7. Wie sal na die onderaardse dieptes toe afdaal nie? Dit is om Christus uit die dood terug te bring. Want jy sien, ons moet nou ook onthou, as Nuwe Testamentiese gelowiges, kan ons nou ook nie sê, nou wat moet ek doen, sodat Christus nou weer opstaan? Ek hoor mense soms bid, liewe luisteraar, Here, stort tog u gees uit. Dit kan nie gebeur nie. Die Heilige Gees is reeds uitgestort. Net soos die Here Jesus reeds gekom het, het die Heilige Gees ook reeds gekom. En daarom, luisteraar, is dit ewe min nodig om Jesus uit die onderaardse diepte te wil terugbring, om die Heilige Gees weer uitgestort te kry. Dit het immers al alles reeds plaasgevind, sê die apostel. En daarom dink ek moet ek nog 'n bietjie met jou gesels oor hierdie 6de en 7de vers, want dit is verskriklik belangrik dat ons al verstaan, luisteraar, teenoor die wetswerke stel Paulus die geregtigheid wat uit die geloof kom. Ek wil vir jou sê, kom ek sê dit andersom. Teenoor die wetswerke staan die geloofsvrug. Omdat ek Christus aanvaar het in die geloof, kom daar nou seker dinge as dit ware outomaties onder die werking van die Heilige Gees in my lewe tot gestalte. Paulus gaan egter betreklik vry om met hierdie aanhaling. Wat daar in die Ou Testament van die gebod van God gesê word, pas hy nou hiertoe op geloofsgeregtigheid. Natuurlik, luisteraar, ek wil dit herhaal. Paulus is nie besig om 'n uitleg van die genoemde teks te gee nie, maar om woorde wat daar gebruik word aan te wend in 'n nuwe situasie om te verduidelik hoe dit met die geloofsgeregtigheid gesteld is. Daarom kan hy aansluit by uitdrukkinge wat in die Ou Testament voorkom, byvoorbeeld opklim na die hemel toe, né? En wat sterk herinner aan wat met die Here Jesus gebeur het, sê nou maar sy hemelvaart. Paulus bring egter heel party wysigings in die oorspronklike teks aan. Hy gebruik net die bewoording, die terminologie wat die Jode baie goed geken het, omdat vreemde woorde vir hulle baie moeiliker sou wees om te verstaan. Daar bestaan dus vir Paulus, liewe luisteraar, 'n direkte verband tussen die eenvoud van die gebod wat mense na God toe wou dui, waarvan daar in Deuteronomium sprake is, en die eenvoud van die geregtigheid deur die geloof. Want die geloof verbind ons ook aan God. Net soos die geloof in die Ou Testament mense aan God gebind het. Hoe gebeur dit? Omdat die Here van sy kant met die Ou Testamentiese gelowige begin het. Net so begin die Here van sy kant met jou en met my. Ons geregtigheid lê nie in onsself nie. Met ander woorde, teenoor die onmoontlike weg van geregtigheid deur wetsvervulling wat verdien moet word, stel die apostel daarteenoor die eenvoudige weg van die geloof in Christus. Hy het alles gedoen om die geregtigheid vir ons te verkry. En so gesien, liewe luisteraar, is die aanhaling uit Deuteronomium volkome in pas. Die doen van God se gebod is alleen eenvoudig vir die wat in die genade van die Here lewe. Eers in Christus word die ware sin van die woorde in Deuteronomium vir ons verstaanbaar. Kom ons gaan nou so 'n bietjie verder, dan kyk ons hier na vers 8 by Romeine die 10de hoofstuk. Nee, die skrif sê, en nou gaan ek weer 'n keer aanhaal uit die Ou Testament. Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy miskien nou net ingeskakel het, luisteraar, Paulus stel hier die gedagte wat ons ook soms het. In die Ou Testament is mense gered deur die wet te onderhou, en nou word ons gered deur die geloof. Dis nie waar nie. Ons het nou al die hele ruk in die program daaroor gepraat om te sê, is precies dieselfde in Ou en in Nuwe Testament. Mense word deur die geloof ook in die Ou Testament gered. Soos Abraham wat geglo het, nog voordat die wet daar was, het ek so 'n paar programme gelede verduidelik. Nog voordat die wet daar was, het God vir Abraham gered. Toe was daar nog geen wet op die tafel nie. Al hierdie menslike inspanning, sê vers 8, is onnodig, want die woord is naby, in jou mond en in jou hart. En hierdie woordjie, wat Paulus hier gebruik, naamlik woord, pas Paulus nou toe in 'n verrassende wending op die boodskap van die geloof. En daarom, liewe luisteraar, hier van vers 9 tot by vers 13, wil ek amper vir jou sê, het ons 'n juweel in Paulus se geskrifte. Ek gaan dit vir jou lees, so stukkie vir stukkie, dis 9 tot by vers 13. Hy sê vers 19, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, dan sal jy gered word. Met die hart glo ons, sê hy, en word vrygespreek. En met die mond bely ons, en ons word gered. O, liewe luisteraar, hier lyk het vir my, het ons die klinkklaar antwoord. As iemand jou sou vra, hoe word 'n mens 'n Christen? Jy sien, die belydenis van die mond en die geloof van die hart gaan onafskeidelik saam. Die belydenis dat Jesus die Here is, is 'n geweldige uitspraak. Hierin is Jesus as die almagtige Heer van hemel en aarde en van die kerk. Hier is hy magtiger as al die regerders van die Grieks-Romeinse wêreld, die magtige Romeinse keiser inkluis. Hy is gelyk. Jesus Christus is hier gelyk aan die Here van die Ou Testament. En ek dink dit moes 'n eye-opener gewees het vir daardie Christene wat daar in Rome woon, hè? Want hulle hoor elke dag hoe belangrik is die Grieke en hoe belangrik is die keiser van Rome. En daarom moes hulle een keer 'n jaar, is van alle Romeinse onderdane verwag, ons moet sê, die keiser is die Here. En hier word duidelik die teenoorgestelde gesê. Moontlik, liewe luisteraar, wil ek net 'n snakies vir jou sê, want is my interessant hierdie goed. Moontlik was hierdie belydenis in die besonder aan die dood van die nuwe Christene verbind. Om met die hart te glo dat God Jesus uit die dood opgewek het, beteken te gelyk om te aanvaar dat Jesus inderdaad die een is wat God se heilswerk op aarde kom doen het en wat nuwe lewe en nuwe hoop vir die mense gebring het. Nou in vaste vertroue op Christus is daar redding en vryspraak. Die jy in hierdie sin maak die appel direk en onontwykbaar. Ek wil dit weer vir jou lees. Ook vir iemand wat dalk na ons program luister vandag en sê, nou ja, broer Johan, ek weet jou nie, ek wil graag vir jou op grond van die skrif kort en klaar sê. Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Daar kan dus, liewe luisteraar, geen twyfel hoegenaamd in die Bybel wees oor hierdie saak nie. Die verlossing wat God skenk, word nie die mense deel deur eie kraginspanning nie, maar deur die eenvoudige toeëning van wat verkondig word. Soos wat ek dit vandag ook aan jou verkondig. Dit geskied deur aanvaarding in geloof en belydenis van geloof. Dit die uitdrukkinge met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, gee vir ons luisteraars die hoofsaak van die evangelie aan. En is moontlik vaste terme wat destyds alreeds gebruik is as 'n kort samevatting van die Christelike geloof. Want onthou, toe was hulle nog nie soos jy en ek die belydenis van die Christelike geloof ken en dit ook dikwels herhaal, gewoonlik op 'n Sondag nie, toe het daardie saamgevatte geloofsbelydenis nog nie bestaan nie. En hier gee Paulus nou 'n baie kort in 'n neutedop wat die evangelie is. Die belydenis dat Jesus die Here is, behels natuurlik eintlik die hele Christelike boodskap. En in die belydenis dat hy uit die dood opgewek is, lê die fundering en die bewys daarvan dat hy die Here is. Ons moet onthou, luisteraars, Die opstanding van Christus is die groot keerpunt van die geskiedenis. Die aanbreek van die nuwe eeu, die deurbraak van die koninkryk van God in hierdie wêreld, en daarom neem dit so 'n belangrike plek in die prediking van die apostels. Nou in die laaste stukkie wat ek vandag wil doen, en ek gaan so klein bietjie vinniger daaroor, kry ons weer die hartseer verhaal dat Israel die evangelie verwerp het. En ek wil dit in 'n sekere sin bietjie saamvat vandag deur vir jou hoofsaaklik die hooftrekke daarvan te vertel. Onthou luisteraar, Israel het die evangelie verwerp. Nie omdat hulle dit nie gehoor of verstaan het nie, maar omdat hulle God se manier van vryspraak gee nie wou aanvaar nie. En met verskillende aanhalings ook hier van vers 14 tot by vers 21, bewys die apostel Paulus dat baie van hulle deur die eeue heen ongehoorsaam, noem hy dit, ongehoorsaam en weerspannig was, daar vers 21. En daarom wil ek ook vir jou sê, ons moenie as Christus gelowiges te veel vingers na hulle toe wys nie, hoor. Want dis baie tipies van baie mense se natuurlike geaardheid om nêrens in die skuld te wil wees nie, ook nie by God in die skuld te wil wees nie. Baie mense wil nie iets verniet by die Here hê nie. Hulle wil eerder met hulle goeie werke verdienstelik wees, sodat jy en ek kan voel dat ons eintlik vir God iets skuld. En dit werk nie so nie. Moenie jou leë hande by God self probeer vollaai nie. Jy maak net jouself belaglik, liewe luisteraar. Laat die Here jou hande vol maak. En die vreugde en die blydskap van die vryspraak in jou hart en op jou lippe gee. En dan kan jy dit ons maklik deurgee vir elke een, want jy het nie daarvoor gewerk nie. Jy het dit gratis ontvang. Ek wil dit baie graag vir jou lees hier van die 14de vers af, want die woord van die Here is baie sterker as my woorde. Die woord van die Here is die swaard van die gees, skryf Paulus in die Bybel, en daarom gaan ek dit vir jou lees. Romeine 10 van die 14de vers af. Hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder dat iemand is wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers, Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het? Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor. En die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Maar, 'n mens sou kon vra, het die Israeliete dan nie die prediking gehoor nie? Al te seker het hulle dit gehoor. Die skrif sê, hulle prediking het oor die hele wêreld weerklink, hulle woorde tot by die uithoeke van die aarde. Of 'n ander vraag, het Israel dit dan nie verstaan nie? In die eerste plek wys ek op wat God deur Moses sê, en haal Paulus weer aan uit die Ou Testament. Ek gaan julle jaloers maak op mense wat nie 'n volk is nie, en julle kwaad maak oor 'n volk wat nie julle kennis het nie. En Jesaja gaan selfs verder, daar sê God, ek het my laat vind deur mense wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan mense wat nie na my gevra het nie. Maar van Israel sê God, dag vir dag het ek my hande uitgesteek na ongehoorsame en weerspannige volk. Luisteraar, wat beteken dit vir jou en vir my? Dit beteken, ons is gered uit genade. En ons moet oppas dat ons baie woorde praat, maar dat ons hart nie daarin is nie. Dat ons wil preek vir mense, maar dat ons lewenstyl nie die Christelike geloof demonstreer nie. Dat ons voorskrifte vir mekaar wil opstel, ander mense wil toets aan my eie doen en late. Ek word uiteindelik die norm. Nee, liewe luisteraar, verlossing kom deur mense wat glo, nie deur mense wat vir ander ouens wette opstel en vir ander mense vra en sê, jy moet sus lewe en jy moet hierdie ding los en jy moet daardie ding doen. Het werk nie so nie. Het jy die persoon by die Here Jesus Christus uitgebring? Mag ek jou 'n laaste vraag vra? Is jy self al by hom? Tot volgende keer. Tot ziens.